Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. După exact o săptămână de convulsii politice în interiorul coaliției PSD-ALDE, coaliție care l-a dat pe premierul Grindeanu și guvernul său, votul la moțiunea de cenzură a fost exprimat, cu bilele la vedere, sub privirile atât ale șefilor de partid, PSD și ALDE, Liviu Dragnea, respectiv Călin Popescu-Tăriceanu, dar și sub privirile celor care nu au votat, parlamentarii opoziției. Ce au spus premierul Grindeanu și liderul PSD Dragnea la dezbaterea moțiunii de cenzură a reprodus disputa din interiorul partidului. Numeroase informații au format o nebuloasă privind negocieri și discuții de la om la om, atât cu parlamentarii puterii, cât și cu cei ai opoziției. Fiecare vot a contat, dovadă insistența cu care votul a fost filmat din diferite unghiuri. Vom vedea în scurtă vreme, într-o transmisie directă, rezultatul votului la moțiunea de cenzură. În studio alături de mine le spun bun venit comentatorului politic Alexandru Lăzescu. Vă mulțumesc.
Vă salut și eu.
Și domnului Constantin Rudnitski, comentator economic. Bună ziua. Vă mulțumesc de opotrivă. Riscă cineva un pronostic?
E foarte complicat, e foarte strâns votul și uitați, apar tot felul de defecțiuni când am văzut la ALDE chiar acum. Așa că eu zic să
așteptăm un pic.
Să vedem cum la confruntarea cu realitatea.
Teoretic, în momentul de față, grupurile parlamentare reunite PSD și ALDE ar avea 246 de voturi. Dintre aceste 246 de voturi, cel puțin o persoană, un deputat ALDE a anunțat, și mă refer la Remus Borza, că nu votează, iar un parlamentar PSD, și mă refer la Nicu Bănicioiu, a stat în bancă. De fapt, domnul Borza a spus că va vota împotrivă. Minoritățile naționale au spus că liderul grupului a spus că fiecare dintre membrii grupului va vota așa cum îi dictează conștiința. Ce efecte va avea această situație în interiorul PSD, domnule Lăzescu?
Ei, deja suntem la o criză care, indiferent cum se finalizează, va duce la o situație greu de gestionat în continuare, pentru că, pe de o parte, dacă câștigă Liviu Dragnea, nu, și PSD în ansamblu său, va intra într-o dispută pentru numirea noului premier, și aici nu știm cum va evolua meciul între Palatul Cotroceni și PSD. Dacă rămâne, tehnic vorbind, Sorin Grindeanu în funcție ca premier, iar e complicat de văzut. Sigur că pe moment va fi un soi de inerție, deci guvernul va putea funcționa, dar el are nevoie de o formulă de susținere în Parlament care e de discutat. Probabil că singura variantă în care Sorin Grindeanu ar putea guverna în continuare fie una în care ar fi o revoltă în PSD și posibil anumite schimbări la vârf care să ducă la o reorientare. Însă mi-e greu să cred că Victor Ponta va reuși să aibă o asemenea influență, pentru că până la urmă personajul important în această dispută, nu, după părerea mea, nu este Sorin Grindeanu, ci e un meci Victor Ponta, Liviu Dragnea.
Este alături de noi prin telefon și îi mulțumesc foarte mult pentru acest lucru cunoscutul jurnalist Ion Cristoiu. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă mulțumesc foarte mult! Dacă moțiunea de cenzură trece, să luăm această ipoteză, după șirul de mișcări politice pe care le-a făcut conducerea PSD în ultima săptămână, cum credeți că se va merge la președintele Iohannis cu nominalizarea unui nou premier?
Păi, se va merge în genunchi. Deci, tot ce s-a întâmplat în această săptămână, urmarea unei gestionări catastrofale a unei crize de către conducerea PSD, pe mine Grindeanu, Ponta nu mă interesează, e vorba de conducerea actuală a PSD a gestionat această criză, care s-a desfășurat, atenție, nu cu ușile închise, ci pe o scenă publică la care s-au uitat și alții decât PSD-iștii. Toată această criză a scos la iveală două lucruri au avut, printre altele, ca efecte negative asupra PSD-ului. În primul rând, PSD-ul și-a pierdut suflul din 11 decembrie. Una este dus la președinte în spate cu votul și cu făgăduiala unui viitor luminos, acum iată că această făgăduială începe să întunecat. Și doi, pentru prima dată în istorie, cunosc acest partid ca și dumneavoastră de pe vremea PSN, Partidul Social-Democrat a fost penibil. Deci Partidul Social-Democrat, ca și PSN-ul, puteai să suspecteze, nu știu, era așa o din ăsta, uite, spun cu duioșie, că era un partid bandit. Acum e un partid care era mai rău, e mai rău decât PNSCD-ul din timpul CDR-ului, adică s-au certat în public, unii au fugit cu cheile, alții cu iscălitura, s-au acuzat de trădare reciprocă. Deci gata, acel mare, uriaș avantaj al PSD-ului, pe care spunea, da, domnule, sunt penal, sunt corus, dar e partid din ăsta serios, s-a dus, cum să te vezi la președinte, care este tot mai proaspăt, tot mai vigoros, neamestecat în scandal, tu PSD care ai ieșit din această bătălie, din acest război conjugal, plin de sânge. Ei se duc acolo, sunt, e un partidul social, încă acum e condus de Dragnea, este un boxer care, să zic, e la capătul puterilor, pentru că de mâine, după părerea mea, începe adevăratul război, nu războiul între Ponta și Dragnea. Începe războiul cu Klaus Iohannis, cu opinia publică, chiar cu economia, zic.
Ce au spus, de fapt, spre exemplu, domnul Grindeanu în Parlament când a enunțat așa, fiecare vot pe care PSD îl pune în urnă poate să facă tot PSD să piardă guvernarea, de o parte. Liviu Dragnea, de partea sa, a argumentat, nici ritmul, nici determinarea, nici energia premierului nu au fost cum am sperat. Asta a fost primul episod, după care a revenit domnul Grindeanu la microfon și a spus așa, ce luptă a avut domnul Dragnea cu sistemul? A mângâiat cineva gipsul sistemului în ultimele luni? Cum vedeți această dispută dintre ei?
Deci această dispută este o continuare a războiului mediatic dintre cei doi, pe care l-a câștigat incontestabil Sorin Grindeanu, nu numai pentru că a fost mai modern în război, ci pentru faptul că a avut un mare avantaj. Era, dacă vreau să înțelegeți, adică era sub Liviu Dragnea. Deci Liviu Dragnea a pornit în acest război ca un leu. Nu, nerănit, în ăla care răgea, toată lumea o lua la fugă din PSD și a venit, nu știu, nu a zis, a spune, nu știu, un animăluț, da? Care a început să spună, leu e așa, leu e cu tare, leu face leu, pe când a făcut o greșeală enormă. A intrat în această bătălie. Ei, din această bătălie, orice a zis Dragnea și echipa lui despre Grindeanu nu au avut niciun impact, deoarece toată lumea a zis, bă, dar cine-i Grindeanu? Așa, dar în schimb, loviturile date de Grindeanu lui Liviu Dragnea, pentru prima dată atacat din interior, au fost din punctul acesta de vedere mortal. Eu aș vrea, dacă o secundă să-mi spun. Deci, după părerea mea, nici Sorin Grindeanu, nici Victor Ponta nu-și doresc ca această moțiune să cadă, eu garantez că această moțiune nu cade, pentru că planul sau ceea ce au făcut cei doi nu viza, n-a vizat nici într-un caz să rămână la cotă la victorie. Ce să facă Victor Ponta și cu Sorin Grindeanu la victorie? Vă imaginați cum ar arăta mâine, adică cum să facă guvern, PSD-ul boicotează, trebuie să dea pensiile, viața e grea, știți? Până acum, ce s-a întâmplat după părerea mea, victoria uriașă a lui Grindeanu a fost faptul că n-a demisionat până în dimineața asta. Dacă vreți să mă credeți, eu am așteptat cu mari emoții momentul în care el demisionează și se retrage moțiunea de cenzură. Dacă moțiunea de cenzură înțeleg că a început să fie votată,
s-a și încheiat votul chiar în urmă cu câteva zeci de secunde.
Da, deci eu spun, deci victoria lui Liviu Dragnea și a PSD-ului în acest caz nu este o victorie, deoarece gruparea, mai ales Ponta, a urmărit, după părerea mea, poate și altora, a urmărit tocmai acest moment cumplit al PSD-ului de a-și depune o automoțiune de cenzură. Gata, din acest moment, ce se poate întâmpla lui Grindeanu, iertați-mă, ca o se întoarce, nu știu, la Timișoara sau se înscrie împreună cu Victor Ponte deja în acel partid pe care l-a înființat domnul Daniel Constantin.
Atâta vreme cât, dacă mai pierd parlamentari din grupurile parlamentare, e posibil să piardă și măcar majoritatea scriptică această coaliție PSD plus ALDE. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ion Cristoiu. Revin la invitații din studio. Spunea astăzi guvernatorul BNR Muguri Sărescu, economia este dezechilibrată prin susținerea consumului, România finanțează locuri de muncă în exterior. Programul de guvernare însă, în orice formă, va continua, domnule Rudnitski. Ce efecte economice a avut această săptămână de convulsii politice?
Primul efect și sigur cel mai vizibil a fost în cursul de schimb leu-euro. Am văzut un euro care a urcat până aproape de pragul de 4,6 lei pentru un euro. În opinia mea și nu numai a mea, a fost exclusiv, deci această mișcare a cursului a fost exclusiv pe această criză politică. În primul rând, sigur, acest lucru s-a văzut și probabil că unii dintre români, din păcate, au plătit din propriul buzunar acest tip de situație, pentru că unii și-au achitat ratele în euro în aceste zile. În al doilea rând, am putea să asistăm, dacă această criză se prelungește, la o creștere a ratei de împrumut a împrumutului suveran, adică la care se împrumută România. Să nu uităm că avem bonduri luate de pe piața internațională, riscul de țară poate crește, iar acest lucru se vede în costurile acestui împrumut, în funcție, cum spuneam, însă de cât va dura această criză și când va fi ea rezolvată, cu impact pe plan extern. În al treilea rând, în mod evident, nu avem lucruri foarte tranșante spuse în spațiul public, dar în mod evident o serie de investitori care vroiau să vină, care se pregăteau să vină în România, și-au blocat investițiile. Nu înseamnă că nu le vor mai face, dar și l-au blocat dintr-un motiv extrem de pragmatic. Nu au cu cine să discute în administrație. Un investitor fără administrația centrală sau cea locală, evident că nu poate veni și nu poate funcționa. Și în plus, sigur că e și o chestiune de imagine. Nu poți, cum spunea premierul luxemburghez care aici în România, spunea, domnule, nu poți în acest moment și pe această criză să invit un investitor din țara mea, din Luxemburg, să vină în România. Așadar, toate
criza
aceste
unei survenită în interiorul unei majorități, majorități stabile.
Absolut, absolut. Cu atât mai surprinzătoare pentru economie și pentru investitori. Aș mai remarca un lucru, sigur, faptul că până la această criză România avea o creștere economică importantă, acest 5,7% pe primul trimestru, atât de mare încât a surprins pe toată lumea. O creștere, cum spunea guvernatorul Sărescu, bazată în primul rând pe consum, dar iată, în primul trimestru a mai apărut și industria, care a ajutat mult această creștere economică. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Această creștere s-ar mai fi putut diminua, să spunem, până într-o zonă de 4,7-4,85% la finalul anului, dar în orice caz era un început bun, cu problemele ei, adică totuși o creștere bazată pe consum, o creștere care a dus la un deficit de balanță comercială foarte mare, un deficit de cont curent mult mai mare decât în urmă cu un an sau doi, dar asta face parte din logica economiei românești, așa funcționează, pentru că de asta spune Banca Națională că subvenționăm locuri de muncă din străinătate, pentru că importăm bărfuri care vin din afară și sigur care sunt create în alte economii. Una peste alta, din păcate, a spune că acest tip de criză va bloca administrația, mai mult sau mai puțin, toată vara. Adică eu nu aștept ca până la finalul acestei veri să avem ministerele care să funcționeze la parametrii normali, să avem alocări de fonduri și așa mai departe, într-un an în care, încă o dată, dincolo de lucrurile bune pe care le-am remarcat aici, mai avem o problemă, stăm cu problema aceasta depășirii deficitului bugetar, o problemă semnalată de atât de Comisia Europeană, cât și de instituțiile financiare, dar care poate că se va rezolva, că probabil că se vor tăia de la investiții, nu va mai fi timp să se facă investițiile și atunci, iată exemplul acestei cerți pe Programul Național de Dezvoltare Locală, spre exemplu, acolo unde s-a discutat mult între premierul Grindeanu, încă premier, și doamna Șaideh. Deci toate aceste lucruri s-ar putea să se amâne și atunci s-a rezolvat și cu deficitul bugetar, sigur, într-un mod nu foarte fericit, a spune.
Se pare că 248 de parlamentari au votat la moțiunea de cenzură, fiind nevoie de 233 de voturi ca moțiunea să treacă. Voturile sunt numărate acum, în aceste minute. Domnule Alexandru Lăzescu, credeți, cum s-ar putea prelungi, spunea domnul Rudnitski, dacă această criză politică s-ar putea prelungi, atunci efectele se vor amplifica? E posibil să se prelungească?
Bun, pe de o parte, dacă... Mă rog, informația pe care o aveți în acest moment se confirmă și că era destul de
că
previzibil.
Au votat, nu că au votat pentru, au votat, în total, da, numărul parlamentarilor care și-au votat. Exprimat votul, da, da, a fost 248. Dintre aceștia,
nu știm,
spre exemplu,
cât,
știm
da,
de domnul Borza că a votat contra.
Da. Spuneam că în cazul în care moțiunea este aprobată, deci guvernul este demis, vom ajunge la acele discuții și dispute între PSD și președinte, dar oricum să nu uităm că și administrația, apropo de ce spunea domnul Rudinski mai devreme, și administrația locală în mare parte dominată de PSD. Deci o criză în PSD are vrem nu vrem un impact, are un efect și în țară, pentru că vor fi poziționări, repoziționări. Vom vedea ce se va întâmpla cu tabăra Ponta, Grindeanu, vor ieși din partid, vor încerca ceva. Deci e clar că vom avea parte de o instabilitate care într-un caz va duce la o instabilitate suplimentară în raporturile dintre Klaus Iohannis și conducerea PSD și atunci vom avea tot felul de dispute. Dar oricum vom avea 2-3 luni, poate, nu știu, nu-mi dau seama, dar aceste valuri, aceste reverberații din PSD vor avea un impact, cum spuneam, și la nivel local. Pentru că din investițiile de care vorbeam, multe de fapt se discută la nivel local, cu președinții Consiliului Județean, cu primarii și știu o serie de cazuri concrete la Iași, de exemplu. E sigur că în momentul în care ai astfel de tulburări interne în PSD, pentru că în cea mai mare parte administrația locală e dominată de PSD, lucrurile astea contează și vor crea destule probleme. Așa că, nu știu, pe de altă parte, partea de curs pe care spuneați. Sigur, nu e o depreciere a atât de nemaipomenită până la urmă. Dacă ne uităm la, de exemplu, la cursul euro-dolar, aici am avut mișcări mult mai ample. Numai că România e totuși o țară în care e foarte greu să stai o economie, în care să ai o creștere economică bazată preponderent pe consum. Pentru că noi producem destul de puțin. E adevărat că exportul a crescut și asta e un lucru bun, pentru că ne ajută la balanța, da, deficitul de cont curent, dar nu suntem un exportator atât de important încât să putem compensa, așa că, sigur, e o chestiune pe care guvernatorul a subliniat-o corect, dar care, în condițiile în care programul PSD rămâne în vigoare, care e un program foarte generos, care împinge foarte mulți bani în piață, deci automat ridică consumul, sigur că nu o văd cum se poate rezolva. Oricum, să așteptăm să vedem care
voturile au fost numărate.
Cred că au fost
numărate. Mai sunt câteva zeci de secunde până se va anunța rezultatul votului. Așteptăm și noi o legătură directă la Parlament. Se pare că cei din Comisia de Numărare a Voturilor au ieșit din sala în care numărau bilele puse în cele două urne.
Nu prea vedem expresiile, sunt multe camere, expresiile
nu ne dăm
faciale.
Seama care sunt expresiile de pe, într-adevăr, de pe fețele celor care și mai ales nu știm cât a fost, care a fost scorul la această moțiune, indiferent dacă ea trece sau cade, numărul de voturi exprimate în favoarea moțiunii va fi foarte grăitor. Informații în câteva clipe. Totuși, dacă moțiunea trece, încă anunțul oficial nu este făcut, dar liderii PSD par că sunt mult mai relaxați decât în dimineața aceasta, își strâng mâinile, așteptăm anunțul oficial al Comisiei de Numărare a Voturilor. Totuși, șubrezirea aceasta, spre exemplu, a grupului ALDE, care în momentul de față...
adoptată, 241 de voturi.
Sunt informații pe neoficiale, informații pe surse, că moțiunea a trecut cu 241 de voturi.
Aș vrea să spun un lucru. Noi suntem în situația în care, într-adevăr, ce spunea domnul Cristoiu mai devreme, PSD-ul era un partid solid care era fiind mult mai bine structurat și mai organizat și cred că rămâne în continuare așa, dar oricum e șubrezit și el. Avem o situație în care nu avem nicio structură politică cu credibilitate. A fost așa un avânt pe USR, dar el s-a stins foarte repede. Astfel încât, în moment de față, avem, și asta seamănă cu situația și din alte țări. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța, nu? O situație în care partidele, și partidele tradiționale, și această structură nouă care a fost USR-ul și care părea așa pe o turnantă pozitivă, nu au niciunul din ele o credibilitate serioasă. Sigur că PSD-ul are avantajul structurilor, a unei tip de rețele mult mai solide în interiorul partidului, dar avem o prăbușire în popularitate, că dacă am face acum un sondaj de opinie, nu neapărat pe voturi, ci pe încrederea în partide, în diferitele partide, am obține niște rezultate extrem de dezamăgitoare. Deci suntem într-o situație de, n-aș spune blocaj politic, dar oricum o depresiune, dacă vreți, care e, iată, suntem oarecum în sincronism cu ce vedem și prin alte părți din Europa, dar într-o Românie în care totuși puterea politică contează în mult mai mare măsură, pentru că noi avem instituții foarte politizate și care sunt dependente de cine e la cârma guvernării, la nivel central și local, și instituția nu funcționează atât de independent ca în alte părți. Inclusiv în Italia, știți că era o vorbă că au schimbat, la un moment dat schimbau guvern după guvern, dar țara funcționa, pentru că totuși instituțiile erau suficient de solide ca să se poată gestiona, să poată gestiona situația. Așa că în România o situație de genul ăsta ar putea avea un impact negativ mai mare decât în alte părți și, sigur, cu reverberații economice și de aici lucrurile. Plus, noi, să nu uităm, avem o situație internațională extrem de complicată, avem o ruptură transatlantică care e în creștere, avem...
Cu toate acestea, eu am văzut cum președintele Iohannis îi spunea doamnei cancelar Merkel: Uniunea Europeană are nevoie de Statele Unite, Statele Unite au nevoie de Uniunea Europeană, și nu a produs niciun fel de contrariere la Berlin. Încă niște zeci de secunde până când vom avea...
E adevărat ce spuneți, numai că uitați, mă uitam chiar ieri, un demers din partea Germaniei, care dorește foarte repede o armată europeană. Ceea ce înseamnă o depărtare. Sigur că pe moment declarațiile sunt încă prudente, dar mă uitam și în Statele Unite și în Europa, evident există o lipsă de confort, ca să vorbim eufemistic, în această relație transatlantică.
Dacă suntem aici, doar câteva chestiuni. Spre exemplu, uitați cu ce ne ocupăm noi în România și haideți să vedem cu ce se ocupă Europa, pentru că recent a fost adoptat un document de reflecție european care vorbește despre cum va arăta viitorul Uniunii Europene. S-ar putea să avem o trezorerie în zona euro, să avem un minister al finanțelor în zona euro, deci să avem o întărire până la urmă a europeană a zonei euro. Discutăm, iată, despre viitorul Uniunii Europene într-un context în care noi avem alte, cu totul și cu totul alte preocupări. Din păcate, în România, spre exemplu, ca să vă mai dau un exemplu, n-a reușit să-și acrediteze autoritățile de management pentru fondurile europene. Avem numai două autorități acreditate din 10. N-avem niște condiționalități ex-ante, așa se numesc ele, pentru fondurile europene. Asta înseamnă că sună cam așa mai pompos, dar de fapt e foarte simplu. Trebuiau să facă aceste autorități niște studii, să mai înființeze câte o instituție.
Sunt aplauze, se văd în sala în care s-a desfășurat plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Este în legătură directă cu noi și domnul Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD. Bună ziua! Vă mulțumesc și vă spun de la început că e posibil să vă întrerup atunci când va fi citit rezultatul votului din Parlament, dar dumneavoastră ce știți? A trecut moțiunea?
A trecut moțiunea cu 241 de voturi, după calculul nostru. Nu poate fi nicio surpriză, cred că 1 maxim plus sau minus, dar nu cred, cred că calculul e foarte bine făcut. Și rezultatul oficial, cred că în câteva minute va fi citit și cam aici o să ne...
Ce veți face în continuare?
Deci vor fi mai mulți pași. În primul rând vom avea o ședință și vom propune discuții la Cotroceni, un nou prim-ministru, care să ducă mai departe programul care ni l-am asumat și care e votat de români. Și în jurul dânsului, acestui prim-ministru, vom face cabinetul, asta în procedură foarte rapidă, pentru că și așa suntem în urmă. Și doi, va trebui cu toate grupurile parlamentare de tuturor partidelor, și vorbesc de toți, PNL, UDMR, USR, PMP, să ne așezăm la masă o comisie de juriști și să găsim ce trebuie schimbat, nu știu, modificarea Constituției sau o lege de sine stătătoare, astfel încât situația asemănătoare să mai se petreacă. Auzeam invitația noastră în studio vorbind despre ceea ce face Europa și ce fac alte țări în momentul ăsta și este foarte corect. Din păcate nu ne-am închipuit că la noi în țară un om pus prin putere și prin decizie politică în urma unui vot nu își va da demisia când partidul îi o cere, ceea ce în Europa nu se întâmplă așa ceva, ci se va agăța de scaun cu putere și să-și bată în
ce
tiroane.
Fel veți desemna viitorul candidat la funcția de prim-ministru ca să vă asigurați că există stabilitate la guvernare pe de o parte și că acest scenariu nu se repetă pe de altă parte?
Spuneam de un om care și-a bătut cu piroane ușa și fereastra de la Palatul Victoria și ne-a înghețat pur și simplu butoanele statului pentru mai mult de o săptămână, ceea ce nu se petrece nicăieri pe lume. Viitorul prim-ministru al nostru trebuie să fie un om din partid și un om de care să garantăm cu toții, adică cu toți va fi, cred, o ședință de cex care va dura poate o zi și o noapte până vom stabili din variantele pe care le avem. Trebuie să fie un om foarte vechi și angrenat cu noi în toate bătăliile politice, adică trebuie să fie încrederea 100% din partea fiecăruia. În sensul ăsta, dar vă spun încă o dată că va trebui cu celelalte partide parlamentare să găsim o soluție de a modifica legea. Data viitoare, nu știu, peste an de zile, va câștiga PNL-ul, de exemplu. Și românii vor hotărâ că PNL-ul trebuie să facă guvern cu nu știu cine. Și își aleg un prim-ministru, fac un cabinet.
Va trebui să modificați Constituția.
S-ar putea, nu, juriștii n-au spus lucrul ăsta. De două zile discutăm în grupurile parlamentare, sunt mai multe opinii și de-aia tocmai m-am dat în exclusivitate o știre că săptămâna viitoare juriștii tuturor partidelor încearcă să găsească soluție pentru a face o comisie pur și simplu tehnică în sensul ăsta și împreună trebuie găsită această soluție ca un astfel de eveniment să se mai producă. Pentru că am ajuns de, nu știu, știre de prima pagină în toată presa internațională, mai presa europeană, cu așa ceva la ei, când un partid la guvernare retrage sprijinul politic să cere primul ministru să demisioneze, ăla în 5 minute demisionează, ține conta de presă și a plecat. La noi, iată că s-a închis în Palatul Victoria și împreună cu Ponta, doi oameni s-au plimbat pe acolo singurei, blocând toate butoanele administrației de stat timp de o săptămână.
Cum veți desemna viitorii miniștri? Vor fi foști membri ai cabinetului Grindeanu? Vor fi toți noi, majoritatea foști miniștri? Cum credeți că se va întâmpla?
Cu siguranță că vor fi și dintre foștii miniștri care au performat. De exemplu, eu sunt un susținător foarte activ așa pentru tot ce a făcut Petre Dea, ministrul agriculturii. Am apreciat munca Rovanei Plumb, care a reușit să facă niște minuni după guvernul tehnocrat. O apreciez foarte mult pe Carmen Dan. Adică sunt miniștrii pe care eu, de exemplu, încerc, o să cer să reintre în cabinet. Dar acolo va fi un vot, vor fi discuții, probabil în sensul ăsta și cred că pentru fiecare minister vor fi câțiva candidați și vor trece prin votul conducerii PSD și votul conducerii ALDE, pentru că tot în coaliție vom promova noua structură a cabinetului.
Vă mulțumesc foarte mult! A fost în direct alături de noi domnul Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD. Președintele Iohannis spunea ieri la Berlin: nu voi renunța la criteriile de integritate dacă va trebui să desemnez un candidat la funcția de premier, criterii de integritate pe care le tot formulez începând din toamna trecută. Cât de ușor va fi oare să negocieze acum, să propună candidați președintelui Iohannis această coaliție PSD-ALDE, domnule Lăzescu?
Tehnic vorbind, sigur că PSD e un partid slăbit. Evident că spunea și domnul Cristoiu mai devreme, el vine în fața președintelui de pe o poziție, sigur, mai șubredă decât atunci când a venit după alegeri. Pe de altă parte, însă, există o majoritate și majoritatea va fi mai consistentă decât cele 241 de voturi, pentru că nu știm ce s-a întâmplat pe la minorități. Deci, oricum, există o majoritate destul de clară în acest moment și, sigur, președintele Iohannis se poate duce pe criterii de integritate. Dacă nu are argumente în acest sens, va fi complicat. Însă, evident că Klaus Iohannis punctează. Pe de altă parte, și el are oarecare dificultăți. Conducerea actuală a PNL-ului nu mai e una extrem de, zicem așa, foarte prietenoasă în ceea ce îl privește. Chiar dacă, într-o formă sau în alta, ei se vor, va exista o legătură cu președintele și vor încerca să funcționeze
Dar
împreună.
Dintre numele care au fost vehiculate pentru a deveni prim-ministri, credeți că sunt variante realiste? Cât de greu va fi pentru... Adăm acum... Nu avem încă legătura la Parlament. Cât de greu va fi pentru coaliția PSD-ALDE să desemneze și care va fi cheia desemnării noului premier?
S-ar putea să avem o surpriză, adică să fie o persoană...
Acum este legătura la Parlament.
Da.
Da, citire procesului. Bună
ziua. În acest moment s-a terminat numărătoarea voturilor în mod oficial. Vom afla și rezultatul acestei moțiuni de cenzură. Rezultatul va fi citit de secretarul Camerei Deputaților, deputatul PSD Ioana Bran. Președintele de ședință Călin Popescu Tăriceanu i-a invitat pe toți deputații să se așeze, să ia loc în băncile pe care le ocupă. Și Liviu Dragnea a mers către prezidiu.
Pentru prezentarea procesului verbal referitor la rezultatul votului asupra moțiunii de cenzură.
Proces verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori asupra moțiunii de cenzură inițiate de 222 de deputați și senatori. Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44 alinea 4 din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile asupra moțiunii de cenzură inițiate de 222 de deputați și senatori, au constatat următoarele. Numărul total al deputaților și senatorilor, 464. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 397. Numărul total de voturi exprimate, 251. Numărul de voturi anulate, 0. Numărul de voturi total de voturi valabile exprimate, 251. Din care, voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură, 241. Voturi contra moțiunii de cenzură, 10. Potrivit prevederilor articolului 113, aliniat 1 din Constituția României, moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă, în prezent, minimum 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 464 parlamentari au fost prezenți 397, din care 241 au votat pentru, moțiunea de cenzură se constată că a fost întrunită majoritatea voturilor cerute de Constituție pentru adoptare. Vă mulțumesc!
Așadar, pentru moțiunea de cenzură au votat 241, iar împotriva ei 10, potrivit Constituției, fiind îndeplinite cele 233 de voturi necesare pentru adoptarea moțiunii de cenzură, guvernul Grindeanu este demis. Din acest moment, președintele Klaus Iohannis poate declanșa consultările pentru desemnarea celui care va forma viitorul guvern.
Articolul 113 din
Constituție. Am avut legătura la Parlament. Revenim cu emisiunea în studioul Radio România Actualități. Guvernul Grindeanu, PSD și ALDE au reușit să demită guvernul PSD-ALDE Grindeanu, din care nu rămăsese aproape nimic. Cât de greu va fi să desemneze un nou candidat? Care va fi, să zicem, portretul robot?
Păi, scuzați-mă, domnule Zescu, dar l-am avut mai devreme. Spunea domnul Codrin Ștefănescu, a dat deja portetul robot. Stau vreo două zile în comitetul acela, cum se numește, al lor, de conducere.
Și măsoară loialitate.
Și măsoară, și trebuie să aibă tot 100% încredere în respectivul.
Asta va fi cheia desemnării noului candidat la funcția de prim-ministru?
Da, și a spus domnul Ștefănescu, au circulat o listă înainte. Unei de oameni de acolo nu sunt cu loialitatea 100% din partea PSD. Nu știu, vă dau un exemplu. O doamnă care conduce o mare companie, niciun caz nu cred că intră în categoria aceea. Prin viceguvernatorul BNR, nu știu, amândoi el că va intra în portretul robot. Vom vedea. Nu, eu nu mai am avea, n-aș avea o surpriză să vedem și o doamnă, niște doamne foarte loiale care au pus umărul foarte puternic la căderea guvernului Grindeanu.
E interesant, mă uitam pe voturi. Dacă îl scădem pe domnul Borza, ar rămâne cel mult 9 oameni din PSD. Dar nu știm, s-ar putea să mai fi fost și de la minorități. Deci, de fapt, ce am văzut acum a fost o deplasare. Cred că oamenii au stat în expectativă. În general, se merge pe o inerție. Deci e greu să te duci împotriva partidului instituțional.
Nu, înseamnă că măcar încă 4 oameni din PSD nu au votat, sau ALDE nu au votat această moțiune ca să se ajungă la 246 de voturi, 245 câte aveau grupurile parlamentare reunite.
Da, dar mă uitam pe numărul de voturi. Însă, revenind la discuția anterioară, cred că principală și marea problemă va fi aceea de a măsura, cum spuneam, loialitatea, de a trece printr-un filtru din acesta. Asta, să zicem, e condiția dinspre partid. Cum se va ciocni asta cu ce va dori și Klaus Iohannis? Cert este că e clar că principalul câștigător din această criză e Klaus Iohannis.
De ce?
Pentru că el a apărut, i-a venit, cum să spun, a și fost ridicat la fileu într-un moment politic favorabil pentru el. A fost vizitat în America, s-a dus acum, a discutat cu Angela Merkel, deci a avut o vizibilitate internațională, a fost părut așa cumva suveran peste criza politică, peste disputele astea meschine din România, și el a apărut așa ca un soi de personaj care e
nu s-a
un om
implicat nici măcar cât să
a
pună
și a jucat și extrem de extrem de abil până la urmă, dacă m-am uitat pe niște declarații de aseară de la Berlin, și în care a dorit foarte tare să se disoage, doamne, eu nu mă bag în bătălia asta internă, pe mine mă interesează să avem un premier integru.
Rezolvați mai repede consultări săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni. Trebuie să încheiem aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon. O zi bună tuturor în continuare.